بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده قودبدا ورقعو وقودو او غدور كورن waxa kabida golaha shacabka oo ansixiyay gudiga xuquuqda isaaka qaranka golaha aqalka sare oo ka dooday sharciiga dhismaha hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed al shabaab oo weerar ku qaaday fursan ciidamada dawladda ay ku lahaayeen afgooye daaciish iyo ciidamada buudan oo ku dagaalamay calmiskaad warka caalamkana waxa aad ku dhigaysan Israa'iil oo isu diyaarinaysa siidaynta maxabiista Falastiiniinta.
Soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada sifeysa biyaha ee Isnaay. Noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxaa ka mid ah 20 litir, 5 litir, ilaa litir iyo bar, waxaana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Intaasi waxa ahaayeen qodobada warkaca oo kuwada ugu darkaroon. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan. Golaha shacabka ayaa ansixiyay gudiga xuquuqda insaanka qaranka. Cabdisalaan Juule ayaa Muqdisho ka soo diray.
Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay mid ka mid ah kulamadooda caadiga ah ay ku yeesheen xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Waxayna maanta ansixiyeen oo cod gacan taag ah ay ku ansixiyeen gudiga madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka ee ka socday wasaaradda qoyska iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya. Markii kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu shir guddoomiyey gudoomiye Aadan Madow la furay, waxaa lagu dagaalay cod gacan taag ah oo lagu ansixinayay gudigaasi. 143 xildhibaan ayaa goob joog ahayd fadhiga, waxaana ansixiyay oo aqbalay 142 xildhibaan. Hal xildhibaan oo kaliya ayaa ka aamusay mana jirin xildhibaan diiday, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madow.
Qol afartan iyo laba xildhibaan ayaa codaysay, boqol afartan iyo saddex xildhibaan ayaa codaysay, hal xildhibaan waa aamusay, diida ma jirto, boqol afartan iyo laban waa ogolaadeen. Sidaa daraaddeed waa ansax guddigii, waa la ansaxiyay. Aad aad u mahadsantihiin.
Ilaahay
inaan xilkayga u guto,
inaan xilkayga u guto,
sidaacada
sidaacada
oo ay ku jirto
oo ay ku jirto
danta dalka dadka iyo diinta,
danta dalka iyo dadka iyo diinta,
dhowrana dastuurka qaranka,
dhowrana dastuurka qaranka, dhowrana
dhowrana dastuurka qaranka,
dhowrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u taala,
iyo shuruucda kale ee dalka u taala.
Wabillahi tawfiiq hambal iyo wanaagsan.
Intaasi kadib guddoomiyaha gudiga xuquuqda insaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo goobta ka hadashay ayaa xildhibaanada ugu mahadcelisay ansixinta gudigan, iyadoona sidoo kale sheegtay in gudigan ay ka shaqeyn doonaan arrimaha xuquuqda insaanka.
Diiradda waa ka mahadcelinaynaa meesha ay tagtay iyo ololaha ay gashay iyo dagaalka badnaay uu ku furmay iyo guusha ay keentay. Marka Soomaali hoola ay u socotaa way tallaabsatay, annagana waxaana laga rabaa danta Soomaali inaan ka shaqeyno dhammaantiin. Laga yaabaa in dhalilo ay iska jiraan, mana deeqayaan sagaal waaye, sagaal qof nama deeqayaan, Soomaali nama deeqayaan, qofna wuu qanci lahaa, qofna wuu xaal lahaayey, wuu dhaliili lahaa. Intaas waaye wixii jira. Marka dhammaan waa ku mahadsan tihiin idinka iyo guddoonka iyo wasiiradda iyo juhdiga badan ay soo gelisay wasiiradda iyo gaasimaheeda iyo dhammaan maxaa lahay shacabka Soomaaliyeed iyo inta ka qayb qaadatay. Sidaan ognahayna nin walba CV-giisa wuxuu horyaalaa, xildhibaanadu horyaalaa, ma u malaynaayo qof la soo qoray, qof walba qalankiisu ku soo baxay, ilaaha u caalfay. Marka aan u ducayno inuu xilka ilaahay la qaado. Intaa kadib gudiga waxaan kula dardaarmayaa meeshii Soomaali laga dumin lahaa mise laga dhisi lahaa waa idinka. Haddaad Soomaali information qaldan aad ka gudbisaan mise dhibaato badan aad ku samaysaan mise naagtii oo afrikaanka ahayd lacagta ku qaadanaysay sideeda aad u shaqaysaan, idinkay kitaabka idin qaban doonaa iyo maxaa lahay shacabka Soomaali xaqooda. Haddaad sida saxda ah u shaqaysaan meereshii ay Soomaali ka hormari lahayd waaye. Dhammaan mar kaleeto waa idin mahadnaqayaa, waa idin salaama dhammaantiina, waa mahadsan tihiin. Gudigana shaqadiisa ilaaha u fududeeyo, gabdhaha gudiga ku jirana in la ixtiraamo, la tixgeliyo, ay boosishankii ayagay xaqu u lahaayeen ay helaana. Codsanayna aad u mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakatuh.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madowe ayaa soo xiray fadhiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isagoo la dardaarmay gudiga maanta la ansixiyey.
Maanta tallaabooyinkii la qaadahay mid ka mid abaan qaadnay kalfadhigan, waxaan rajaynaynaa guddida madaxa bannaan oo dastuuriga inaan maaragtay inaga maystarmaan. Markii daraad la furayay golahan waa sheegnay. Marka insha allahu dhabaanada waa ugu mahadcelinayaa dadaalkoodii. Waxaa laga yaabaa in lasii gudgali doono sida dastuurka oo kale iyo yaani arrimo yaani isbedelayo koormka maartay golaha ee shuruucda caadiga ah taa koorma u haysana laakiin markii la gaaro dastuur iyo barnaamijis la galo waxa laga maarmaan noqonaysa koormka inuu sii barto oo la helo macallimiin saddex meelood laba inay soo hadlaan labaadadana maqan waxaan leenahay hala soo hadlo hala soo hadlo aadi aad u mahadsantihiin gudiga hoos Allah u fududeeyo wasiirada ma soo dadaashay waxaan baliyeynayna iyo gudoomiyaha ee gudiga arrimaha xuquuqda lisaanka u mahadelinaya aadi aad u mahadsantihiin fadhigaan maanta ay noo xirin yahay
golaha aqalka sare ayaa ka dooday sharciiga ismaahay adaa maalgashiga Soomaaliyeed daqadir Ismaan ayaa Muqdisho ka soo diray
sarrarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulanka labaad kalfadobaad oo ay yeesheen waxa shir gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxana kulanka maanta ay sanataradu ay kaga doodeen akhrinta labaad warbixin ku aadan dhismaha hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed sidoo kale sanatarada ayaa waxa ay ka doodeen warbixin ku saabsan ka talabixinta aqalka sare ee arimaha dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sanatarada ayaa ugu horeen waxa ay si qoto dheer ay kaga doodeen hindisa sharciyeedka dhismaha hay'adda maalgashiga Soomaaliyeed oo uu u akhriyay gudoomiye ku xigeenka gudiga ee arimaha dibadda ee aqalka sare sanatar Garyare
maalgashigii ku aadanay akhrinta sharciyeedii hindisa sharciyeedka dhisidda hay'adda maalgashiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku gudoomka aqalka sare ku xubnaha aqalka sare ujeedo soo jeedin warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka dhisidda hay'adda maalgashiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane gudoomiyey sanatarada sharafta leh hindisa sharciyeedka dhisidda hay'adda maalgashiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed wuxuu golaha aqalka sare soo gaaray 29kii bishii Oktoobar sanad 2024 iyadoo wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka hor aqrisay aqalka 10kii bishii 3aad sanadka 2025 isla maalintaasi oo ah 10kii bishii 3aad 2025 ayaa gudoomiyaha aqalka sare wuxuu si rasmi ah indhi sharciyeedka dhisidda hay'adda maalgashiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu wareejiyay gudiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed gudiga oo kaashanaya la taliyayaasha sharciyaqaanada ka howlgala waaxda shuruucda cilmi baarista iyo xisbdhowrka golaha aqalka sare wuxuu qodob qodob u dul istaagay ugana dooday hindis sharciyeedka dhisidda hay'adda maalgashiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si waafaqsan habraaca ku xusan qodobka 45aad farqadiisa labaad ee xoroosaadka golaha aqalka sare 8kii bishii 5aad 2025 gudiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
intaas kadib waxa ay galeen dooda ku aadan awoodaha aqalka sare ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo sanataraduna loo soo bandhigay warbixinta doorka aqalka sare ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sanatarada qaar ayaana aragtiyadooda ka dhiibtay
intaas uu goor yahay maadaama marka ay warbixintu dheer tahay waxaan rabaa waqtiguna uu gaaray yahay inaan guud maro dokumentiga waxaan filayaa in la idin qaybiyay ama la idin qaybin doono insha Allah suugaalka dawladnimada Soomaaliya 1906 ilaa 1910 Soomaaliya waxay ku dhaqmaysay hab dawlad urursan oo xukunka gacanta ugu jiro dawladda dhexe oo kaliya wadankuna waxa uu lahaa baarlamaan ka kooban hal gole iyo hal xukuumad oo fadhigeedu yahay caasimadda dalka burburkii Jamhuuriyaddii labaad kadib dalku waxa uu qaatay nidaam federaal ah sida uu qaxayo qodobka koowaad farqadiisa koowaad dastuurka ku meel gaarka ah taas oo lagama maarmaan ka dhigtay dhismaha aqal sare sida uu xeelinayo qodobka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka ah si uu u matalo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka nidaamka federaalku waxa uu bedelay qaab-dhismeedkii dowladdii Soomaaliya isagoo ka dhigay dowlad saddex lakab ka kooban dowlad dhexe dowlad goboleedyo iyo dowlado hoose sida ku aad qodobka 49aad ee dastuurka ku meel gaarkeenay
inaan soo akhrino oo ayadoo la soo akhriyay oo qofku waxa meesha ku qoran uu wax ka dhigi karo inaan kulanka dambena la kaga dhigo doodan ee maxaa la yiraahdaa ee wax ka dhisteeda waa runtii aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga arrimaha gudaha shaqadan aadka muhiimka u ahay soo qabteen waa shaqadii nala kaga baahnaa waana ku mahadsan yihiin inay intay isu xilqaameen ay intaan soo diyaariyeen laakiin si aan inputkeena ugu darno waxaan ila fiirinaan lahayd in nala kaga dhigo dib nala kugu dhigo aan soo akhrino markaana kulanka soo socdana loo geliyo doodiisa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah
senator siniga ahmed
dib ku daatay oo maxay ahayday maanta aan maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe aanay raali ku aanay isku ahayn waxaan aad iyo aad ugu xumahay dalkeena Soomaaliya nasiib darrada maanta haysata waxa ka dhawayd 1991 maanta xaalad dalkeenu taagan yahay waxa aan leeyahay golaha aqalka sare oo waliba odayaasha u badan yihiin oo u malaynaya dhalinyarada cuslaatay inaan anigu ka mid ahay waxaan leeyahay mas'uuliyad baad dalkan naga saaran aynu dhex galno maanta maamul goboleedyadii iyo dowladii federaalka waxay isku hayaan innaga ayaa ka
Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisana ciidamada dawladda ay ku lahaayeen bannaanka degmada Afgooye Maxamed Soomana ayaa faafaynaya
urur dheerada ayaa ka soo baxaya warar culuus oo xubna ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisumo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaan dhaca bannaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka kadib ayaa waxa xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray ragii wararka soo qaaday iyo ciidamada dawladda ee ku sugnaa fariisimaha wararka lagu qaaday wararkan ayaa si gaar ah wuxuu kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Cumar Beere oo dhaca dureedka degmada Afgooye dadka deegaanka ayaa waxay xaqiijiyeen inay maqleen dariiqa hub aad u culus oo isku adeegsanaya labada dhinac ee Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya qasaare isugu jira dhimashada dhaawac ayaa ka dhashay inta la xaqiijiyay 4 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ayaa ku dhaawacmay halka 5 kalena ay ku dhinteen dhanka Al-Shabaab waxaa la sheegay in qasaare la xalleeyay lagu gaarsiiyay wararka ay ku soo qaadeen fariisimo ciidamada dawladda ay ku lahaayeen degmada Afgooye banaankeeda in ka badan 6 dagaalamo Al-Shabaab ah ayaa la sheegay wararka ay ku nufayeen halka tiro inta ka badanna ay ku dhaawacantay Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya oo looga hadlay wararka Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Cumar Beere balse Al-Shabaab oo si kooban kaga hadlay wararkan waxa ay sheegeen in qasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidanka ku sugnaa fariisimaha ay ku qaadeen wararka si kastaba wararkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose Al-Shabaab ay ka saareen
Daaciish iyo ciidamada Puntland ayaa ku dagaalamay Al-Miskaad Saciid Xasan ayaa faafaynaya
ciidanka difaaca Puntland gaar ahaan kuwa ku jira hawlgalka Hilaa ayaa maalintii labaad oo xariira waxa ay ka wadaan hawlgallo kala duwan deegaanka Walinsoor oo maalmihii la soo dhaafay ay ku dhumaaleysanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Daaciish ee buurahaasi ka dagaalamaya saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka difaaca Puntland ee ku sugan buuraleyda Al-Miskaad ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen dhammaanba deegaanadii iyo baraagihii ay lahaayeen kooxdaasi ay ku sugnaayeen dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay Al-Miskaad ayaa la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday Allaah u naxariistay Nabadoon Cabdi Hayaan oo horey ugu biiray dagaalka lagu ciribtirayo kooxda nabadiidka ah ee Daaciish ee ka dagaalamaysa buuraha Al-Miskaad ee gobolkaasi Nabadoonka ayaa horey waxa uu ka mid ahaa nabadoonada deegaanada Puntland hase yeeshee markii uu dagaalku bilowday ayaa waxa uu xirtay tuuta isaga oo dhigay goofiyadii isla markaasina sheegay inuu qayb ka noqon doono dagaalka buurahaasi lagu la jiro kooxda Daaciish ilaa ma la soo ciribtirana uusan ku soo laaban doonin nabadoonimada ilaa uu markaasi qayb weyn ka qaato dagaalkaasi iyadoo maalmihii la soo dhaafay iyo muddooyinkii uu dagaalku socdayba uu nabadoonku qayb weyn ka ahaa dagaalka halkaasii ka socda oo uu ka mid ahaa ciidamada difaaca Puntland ee buurahaasi ku jira gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Puntland Maxamed Baare Shire oo ka hadlay geerida nabadoonka ayaa yiri Allaah u naxariistay nabadoonku waxa uu ahaa nin geesi ah waana gudoonkii ugu horeeyay ee inta uu goofiyada dhigo tuutaha u xirtay bilowga dagaalka ilaa iyo haatan ku sugan jiiraha hore ee dagaalka ciidamada difaaca Puntland ayaa muddo ku dhowsan dagaal xoogan kula jira kooxda Daaciish ee ku dhumaaleysanaysa buurahaasi iyadoo ciidamadu inta badan ay ka saareen godadkii iyo buurihii ay ku jireen kooxdaasi haatan ay gabagaba yihiin xukuumadda Puntland ay doonayso in ay soo habjarto kooxda halkaas ka dagaalamaysa ee ku soo duushay deegaanada Puntland iyo dalka Soomaaliya qayb ka mid ah si markaas loo afjaro xudumada xukuumadda Puntland ayaa dagaal toos ah ku qaaday waxana guud ahaan laga saaray buuraha inkastoo wali ay meelo ku sii dhumaaleysanayaan hase yeeshee xukuumadda Puntland ay doonayso inay intaasna ay ka soo afjarto ciidamada difaaca Puntland ee buurahaasi ka dagaalamaya ayaa wada hawlgalladii ugu dambeeyay ay ku soo afjarayaan kooxdaasi iyadoo ciidamada hawlgallada aysan kala joogsi lahayn ay ku qaadayaan meelaha ay ku dhumaaleysanayaan firxadka ka haaray kooxda Daacish ee buuraha gobolka Bari
halka dagdhigisaneysana waa reeyada uu joor markana warka caalamka waxda xabsiga Israa'iil ayaa bilowday wareejinta maxaabiista Falastiiniinta ee la filayo in lagu sii daayo taasoo qayb ka ah fulinta qodobada heshiiska istaafsiga ee soo socda warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in dadka loo gudbiyay xabsiga loo yaqaan Katsiyot loo masaafir doono Mareykanka qasa ama dalal ay ka mid yihiin Turkiga iyo Qatar halka kuwa loo gudbiyay xabsiga Over lagu sii deyn doono Daanta Galbeed Ashiiska waxaa ka mid ah 7,500 maxaabiis oo xabsiyo dhaadheer ku jiray iyo 1,700 oo maxaabiis ah oo laga qabtay Qasa wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023kii oo ku jiraan 22 carruur ah. Qayaartaan dhigisnaysay war wixii dalka iyo dibadda caawin soo gaaray waa anaga inta cid warkay seegnay waxa dib ugu daala aan kana barta aan Facebook ku leenahay Radio Jor waa anaga Abdulqadir Maxamed Diima intaan warkana warka xiga ku kulmeynaa hadduu ay been qadru waxaan ku dhaafinaa sidaas iyo amaana Allah.